Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost ovog nedeljnog hrama je protojera i stavrofor dr. Aleksandar Sredojević, a povod je njegova nova knjiga Hristos, Bog, Iskupitelj i Spasitelj, po braći Karamazovima Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Izdavač je Hrišćanska misao. Proto, dobro nam došli.
Bog dobro dao, svako dobro vama i svima slušaocima i oni koji nas ne slušaju.
Evo kako stoji u pogovoru ove izuzetne knjige. Reči Dostojevskog su spasonosne. Protojera i stavrofor dr. Aleksandar Sredović posle više godina rada našoj čitalačkoj publici daruje knjigu Dostojevski o stradanju, pokajanju i spasenju u Hristu. Samim naslovom ova knjiga privlači pažnju, naročito ako nam je poznato da su knjige oca Aleksandra Sredojevića Gerasim Đorđević, episkop Šabački, srpski patrijarh Dimitrije Pavlović, Beogradska mitropolija i Srpska patrijaršija, pravoslavlje u Mačvi 1247-1521. obogatile našu nauku i da su i danas nezaobilazna literatura svakom istoričaru Srpske crkve. Ovako piše u pogovoru Vidan Bogdanović, pa kaže: delo Fjodora Mihajlovića Dostojevskog nadahnulo je mnoge naše umne ljude da napišu svoje radove i studije, koje su i danas veoma čitani i cenjeni. Stupajući u red sa Svetim Avom Justinom Ćelijskim, Isidorom Sekulić i Nikolom Miloševićem, svojom knjigom Dostojevski o stradanju, pokajanju i spasenju u Hristu, protoijere Stavrofor, dr. Aleksandar Sredojević nam pokazuje da su reči i filozofija ovog velikog pisca istinite i prožete Hristom i da njih treba da sledimo. Evo, tako kaže Vidan Bogdanović. Fjodor Mihajlović Dostojevski, ja mislim proto, kada se govori o Dostojevskom, da ja predlažem da krenemo od njegove biografije, da kažemo o njegovom životu i o njegovom preobraćenju.
Da, reč o Fjodoru Mihajloviću Dostojevskom i razmatranje njegovog životnog puta i njegovih životnih dela zaslužuju preveliku pažnju. Nije on slučajno nazvan svetiteljem svetske književnosti, upravo misleći na civilna lica, izuzimajući Sveto pismo, koje jeste najčitanija knjiga sveta, za koju je rekao sveti otac Nikolaj Velimirović da jedan pogled treba baciti na sve biblioteke roda ljudskoga, a dva na Sveto pismo. I upravo Sveto pismo je bilo izbor Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, koje je on kao mlad čovjek je manje mu posvećivao pažnju, ali pošto je pripadao krugu Bjelinskog i to je bilo vreme u Rusiji, vreme Nikolaja drugog, koji je od 1825. do 1855. vladao Ruskim carstvom, pa i njegov naslednik Aleksandar II., potom III., da je Dostojevski želeo neku vrstu revolucionarnog preokreta, ali je bio osuđen upravo na 10 godina zatvora. Najpre smatrao je, mislio je da će biti osuđen na smrt zbog pokušaja ubistva cara, i on kaže u tom trenutku kada su izveli pred streljački stroj, ja sam, kaže, hteo da se okrene i da kaže: ama ljudi, ja vas ljublju, ja vas ljublju, ja vas ljublju, i čvrsto sam verovao da neću biti streljan, ubijen. I on odlazi u Sibir, gde je za 10 godina stradanja imao jedinu dozvoljenu knjigu Sveto pismo, i tu on doživljava preobražaje. Za 10 godina patnje i stradanja svih vrsta prestupnika kojima on dolazi u dodir, gde na njegove oči vidi kako jedan od prestupnika ubija drugoga, kako kuvaju mu čaj i hranu, dele, a on njima uzvraća pošto je dobijao nešto od rodbine novca u zatvoru. I čitajući Sveto pismo, kasnije to će poslužiti za njegova dela, poniženi i uvređeni, jer je malte ne najbolji deo ruskog naroda bio po tamnicama, po zatvorima, ti mladi ljudi. I posle 10 godina, kad on izlazi sa robije, on se sav posvećuje crkvi, Hristu, Bogu i njegovom svetom evanđelju. I on doslovce i kaže: Pokad kad mi Bog daje take časove mira, i u tim časovima ja sve volim i smatram da i mene svi vole i svi ljube. I kada bi mi neko matematički, kao što su 1, 1, 2, dokazao da je istina van Hrista, da je istina mimo Hrista, da ona isključuje Hrista, ja bi ostao sa Hristom, a protiv istine. I upravo da nema ništa slično i ne može ni biti sa Hristom, jer Hristos je, kako kaže apostoli i evanđelist Jovan, put, istina i život. I veliki
Evo sada ću ja mislim da će se uklopiti jednu rečenicu Florovskog. Kaže, sloboda je sasvim ostvarljiva samo kroz ljubav i bratstvo. U tome je tajna sabornosti, tajna crkve kao bratstva i ljubavi u Hristu.
Da,
baš to je ono što je Dostojevski.
Da, baš tako Dostojevski, što je njega nosilo unutrašnja duhovna sloboda. I zapravo Francuska revolucija 1789. i na popravnom Ruska 1917. htjele su stvoriti liberté, fraternité, égalité, sloboda, bratstvo, jednakost. Međutim, prosule su milione krvi, desetine miliona iza sebe i ništa novo nisu stvorile, sve su, kako kaže Dostojevski, stvorili nakaze. Prava revolucija jeste Hristova.
Oni su stvarili revoluciju, da, bez Boga.
Bez Boga, da, to je zidanje kuće na pesku.
To je zidanje Vavilonske kule.
Da, da, Vavilonske kule i na čovjeko Bogu, uzdižući čovjeka da čovjek bude čovjeko Bog, a upravo Gospod Isus Hristos, Bogo čovjek koji je u vreme Oktavijana Augusta rodio se od presvete majke Božje, Bogorodice Djeve i 30 godina rastao, od 30 počeo da propoveda do 33. godine kada je uhvaćen, raspet, postradao, trećega dana ustao iz mrtvi, o čemu pišu istoričari, Tacit, Plinije mlađi, ali to svetovni istoričari, a apostoli, apostol evanđelist Luka, apostol Jovan, apostol Petar, Marko, kažu, zar možemo da ne govorimo i svedočimo ono što smo očima svojim vidjeli, što smo ušima svojim slušali, što smo rukama svojim dodirivali. Apostol Toma, kao jedan takozvani nevernik koji nije bio prve Boga dana kad se Gospod Hristos vaskrsli, ustao iz mrtvih, pojavio se pred njima kao Bog, pobeditelj smrti, kroz zatvorena vrata i prozore, stao pred njih, oni prestravljeni, ne mogu da veruju, a on im kaže, ne bojte se, duh nema tela i kosti, ja imam, imate li što za jelo? I dadoše mu komad pečene ribe i meda u saću i on to pojede pred njima i to sagore u njemu. A oni pričaju Tomi koji nije bio prisutan. Pa je prva nedelja po vaskrsenju baš posvećena takozvanom, kaže se, nevernom Tomi. Mada su o tome milioni hrišćana danas u Indiji i oni posradu za Hrista. I Gospod se javlja kada i Toma tu i kaže, Tomo, priđi i vidi. Toma prilazi jer je izjavio pre toga, dok ne stavim ruke u rebra njegova i prste u rane otklinuo, a neću verati. I Toma je opipao i uverio se i svi apostoli, izuzev Jude koji ga izdao, uži krug i širi krug 70, izuzev Jovana Bogoslova koji je napisao evanđelje i poslanice i otkrovenje, su živote svoje dali za Hrista. Imali većeg dokaza, kako je Paskal govorio, ako neko da život svoj za istinu koju je propoveda. I evo, prošli su periodi robovlasnički, feudalni, kapitalistički, komunistički, odlazi u arhiv prošlosti, Hristos Bog trijumfuje. I baš Fjodor Mihajlović Dostojevski zapahnut tom Hristovom ljubavlju, on surevnjivo izjavljuje, kad bi sav svet odrekao se Hrista, ja bi ostao sa njim, i ako bi istina bila na drugoj strani, ja bi bio sa Hristom protiv istine. A upravo u matematici 1 su 2, u geometriji krug ima 360 stepeni, kilometar ima 1000 metara, geometrijska, matematička ili istorijska, da je Napoleon pošao na Rusiju 1812. Te istine, ili u čaši vode da ima 2 atoma vodonika, 1 kiseonika, te istine su obične, naučne, ali one ne spasavaju. Hristos je Bog, jedina spasonosna istina. Zato se i kaže, svjetiješi patrijarh Pavle imao običaj da kaže, vrhunac svih istina jeste piramidalno Gospod Hristos iskupitelj i spasitelj roda ljudskoga i sveta, tako u naslovu stoji Hristos Bog iskupitelj i spasitelj roda ljudskoga.
No, mi rekao smo da ćemo malo više o životu Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, koji je rođen 1821. On je imao vrlo turbulentan život i uvijek je bio u dugovima i svoja genijalna dela je pravio u minut do 12 da bi vratio dugove. Da. Zamislimo sad Dostojevskog koji je bez mane i koji nema dugove. Da li bi dobili sve te dela?
I poslovica i kaže, Ruska, nje čelovjek život i ne sogrešit. Jedino je Gospod Hristos Bog bez greha, a ljudi pogreše ili u mislima, ili u rečima, ili u delima. I baš Fjodor Mihajlović Dostojevski rođen je 1821. godine. To je vreme na balkanskim previranjima, prvi srpski, drugi ustanak, kada je vožd Karađorđe pobeo ustanak slom Srbije 1813. pa drugi ustanak Miloš Obrenović diže 15. i uređuje se Srbija, kneževina, povratak Karađorđev iz Rusije, vožd je preko Nikole Novakovića, baš nedavno na Svetog Arhangela sekirom srpskom rukom ubijen je od Nikole Novakovića vožd Karađorđe po naredbi Vujice i najprije Miloša, i glavu njegovu Miloš je poslao u Carigrad i još neke vojvode, ali posle samo 4 godine od 17. do 1821. iz Pilantije uletao sa svojim ratnicima u Grčku, podigao Grčku na ustanak, da su Grci mnogo postradali, da je patrijarh Vaseljenski zakovana vrata udavlje 1821. godine u Carigradu. Na Hiosu je samo 80 episkopa je pobijeno, na Hiosku desetine hiljada hrišćana. I Dostojevski je čovjek koji kasnije preživljava to vreme, i kada su u Srbiji nastali srpsko-turski ratovi posle Nevesinjske puške 1875. 6. 7. i 8. i kada je San Stefanski mir i Berlinski kongres stvoren, da Dostojevski kaže da je se, kaže, Evropa zaljubila, kaže, u Turke. A to se i vidi kada će 1853. do 55.
To piše u svojim dnevnicima.
Da, u svojim dnevnicima, da je na stranu Rusija je zaratila da brani hrišćanski pravoslavni svet sa Turskom, i na stranu, gle čuda, Engleska dovodi svoje lađe da brani Carigrad i stupa na stranu Turske, i Francuska i Sardinija. Na stranu Turske te tri evropske zemlje, a samo je Rusija s druge strane. Pa onda, kažem, 1812. već pre Napoleon je bio pošao na Rusiju. Pa kasnije, potom, u velikim previranjima 1848. je ruski car Nikolaj sa svojim trupama pomogao Austro-Ugarskoj da se pobedi Lajos Košut kad god je trebalo, pa
i da ovde zaokružimo ovaj prvi segment, ide muzika, da. Pa ćemo nastaviti, zaokružite slobodno.
Pa otprilike Rusija pravoslavna je kao posle propasti Bizantije 1453. godine. Ivan III. Oženio se Tome Paleologa čerkom zadnjeg cara Konstantina 11. sinovicom, i on je uzeo grb dvoglavog orla i svo bogatstvo bizantijske nauke, pravne, teološke, filozofije, objedinio je ruske zemlje pod zastavom dvoglavog orla, hrišćanske oblasti, sve, tako da je Dostojevski ponikao u tim prostorima, i kaže se da je 476. propao prvi Rim pod navalom Avara, Vizantija, Carigrad pod navalom Osmanlija 1453. i Moskva je, kaže, treći Rim, a četvrtoga neće ni biti. I Dostojevski je baš rastao u tim vremenima, i on, kada je Tolstoj čak bio protiv toga zašto hiljade dobrovoljaca hrli u Srbiju krajem 70. godina, on kaže, zašto ne, pa to su naša braća, to su isto verni, treba im pomoći. I Dostojevski zaista kao jedna svetska grandiozna ličnost je neprevaziđen po pitanju psihologije, filozofije, književnosti, poetskog poimanja sveta i života, da nije uzalud nazvan svetiteljem svetske književnosti.
talasi Radio Beograda 2. Nastavljamo naš razgovor. Gost je protoiere Stavrofor, dr. Aleksandar Sredojević, a povod je njegova nova knjiga, izdavač Hrišćanska misao, knjiga Hristos, Bog, Iskupitelj i Spasitelj po braći Karamazovima Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Proto, vaša knjiga ima 14 poglavlja, Dostojevski o stradanju i pokajanju, čuda Božja, putevi ljudski, planovi božanski, živi Bog, lepota duše će spasiti svet, o večnim problemima tvorca, tvorevine čoveka, duše besmrtne, Bog je ljubav, smiri se gordi čoveče u ljubavi Božijoj, san smešnog čoveka, slovenska ljubav i evropsko licemerje, odbrana Evrope, Rusija i Nemačka, odbrana Evrope i sveta, Hristov apostol za sva vremena. Ovde zaista nam treba mnogo emisija da sve ovo prođemo, ali ja nekako mislim da ovaj segment možemo da nazovemo Dostojevski o stradanju i pokajanju.
Da, u stvari to i jeste u neku ruku srž da Dostojevski kroz svoje nenadmašno delo on iznosi, pored ovih dela koja je pre pisao i objavio, kao što su poniženi, uvređeni, te zločini, kazna, te kockarte, bele noći, ali mislim da su braća Karamazovi njegovog glavnog kruna, njegovih dela, gde on govori o stanju u ogromnom ruskom carstvu, ogromnoj ruskoj zemlji, prostranstvima, da narod živi veoma teško. To je vreme Nikolaja II. Kada je i naš Njegoš primajući 1833. vladičanski čin, pa je car njemu rekao, pa ti si veći od cara, a Njegoš njemu uzvrati, od ruskog cara samo je Bog veći.
Da.
I zapravo Dostojevski opisuje ta kretanja, pa kaže da je u narodu poput psalmopevca koji kaže: žedna je duša moja, žedna Boga živoga. Ima puno ljudi koji pate, kako Dostojevski kaže, u narodu ima neki nemi strašni jad. On se povlači u sebe i ćuti. On postoji jad koji slama čoveka i najedaret, kaže, izbije sa suzama. Od toga trenutka ljudi prelaze u zapevku. To naročito kaže kod ženskog sveta. No on nije lakši od nemog jada. Zapevke ublažavaju samo time što više pozleđuju i razdiru srca, duše. Takav jad i utehu traži. Pa manastirima, kaže, samo manastirima, tim duhovnim oazama hrlili su ljudi prelazeći desetine i desetine kilometara. I opisuje kako je kod starca Zosima, koji je glavni junak ovde sa Aljošom, došla jedna starica i cvili za svojim sinom koji je u Sibiru, i on joj proriče unapred, kaže: ne brinite, vaš sin će doći uskoro. I zaista desi se da je sin došao. Drugoj starici, majici koja je imala samo jednog dete, više nije rađala, izgubila je to svog malecko dete i celog života je patila, i dolazi u ćeliju kod starca na kolenima i kaže: dušu mi suši, kaže, pomozite baćuška, o, pomozite, pomozite, šta da radim? A on kaže njoj: ne brini, pa tvoj mali sinčić, on je gore sa anđelima, on svakodnevno gleda lice Božje i ukazuje Bogu na suze tvoje. Budi zadovoljna i spokojna, jer život ne prestaje, da on je živ, živ je, duša živi večno. I opet sledećoj nesrećnoj ženi koja je trpila mnogi teror, torture svoga muža koji je u pijanstvu prebijao je, maltretirao, ucenjivao, ona je, dok je on bio u spavanju, jastuk mu stavila i ugušila ga. I onda nije to ni osjećala, ali posle godine kako su odmicale, dolazi starost i ona pati kako će izaći pred lice Božje i dolazi u pustinju kod starca Zosima. Razreši dušu moju, rođeni, vapi ona na kolenima. Strašan sam, kaže, oče rođeni, pomozi, strašno se osjećam, ne znam kako ću izaći pred lice Božje. eto, ja sam, bojim se samrtnoga časa zbog svoga muža, a njoj starac Zosima odgovara: ničega se ne boj i nikada se ne boj, neka samo pokajanje kod tebe ne ponestane. Bog će ti sve oprostiti, jer niti ima takvog greha, niti ga može biti na ovoj zemlji da ga Bog ne može oprostiti iskrenom pokajniku. Niti je čovjek kadar da učini, kaže, takav greh koji može prevazići ljubav Božju koja je bezgranična, beskonačna. I onda svetitelj njoj skida svoju ikonicu i stavlja je njoj oko vrata i kaže: ne brini, kad sam se ja tebi obradovao tvome pokajanju, Bog će se još više obradovati. Jer se Bog više obraduje za jednog grešnika nego za 10 pravednika. I ona odlazi utešena. A upravo u manastir kod starca Zosima dolazi, gdje je mladi iskušenik Aljoša Karamazov, dolazi jednoga dana njegov otac Fjodor i dolazi najstariji sin Dimitrije i srednji sin Ivan, koji je ateista, koji je prošao sa svet, govori više jezika. On uopšte ne priznaje Boga živoga, on smatra da je to sve sam haos, da vraća svoju ulaznicu, da ne želi da prihvati dar koji mu Bog nudi, poput onoga o priči o talentima, kada je gospodar otišao u svet pa je ostavio jednom 5 talenta, drugom ostavio 3 talenta, a trećem 1, on vraća taj talent, tako i Ivan Karamazov. I dešava se da Fjodor stari, koji je malo komično se ponašao, da ga je ukoreo starac Zosima, a pred Dimitrijem se duboko, duboko do crne zemlje poklonio, što je strašno porazilo Aljošu. I kod, u domu njihovome pita Fjodor Ivana Karamazova kao učenog sina svoga koji je svet prošao: postoji li Bog? On kaže: ne, ne postoji Bog. A pita Aljošu, Aljoša kaže: da, tata, Bog je sve stvorio, Bog postoji. Polubrat njihov, Smerdjakov, sluša taj razgovor koji je od Elizabete Smradne i kaže u sebi: pa kad Ivan zaključuje da Boga nema, da Bog ne postoji, zašto ne bi ovog matorog ucmekao i zašto ne bi ubio ovaj starog Fjodora? Međutim, negde u kafani najstariji sin Dimitrije rekao u besu ljutini da će ubiti svoga oca. Razlog je bio oko neke ženske osobe, da su oba dva imali nešto, petljali, i zaista se dešava da je Smerdjakov ubio Fjodora, svoga oca, on je polubrat, ali krivica pada na Dimitrija, jer je izjavio da će ubiti svoga oca, i sud osuđuje Dimitrija. Međutim, Ivan Karamazov kaže Aljoši: ja znam, kaže, ubio je, Smerdjakov je ubio roditelja Fjodora, nije Dimitrije. A otkud znaš, pita ga Aljoša. Pa javio mi je, kaže, onaj mali demončić, došao je i javio. I za vreme suđenja, iako Smerdjakov izjavio da je on ubio, ali nisam ja, njega je Ivan ubio po njegovoj filozofiji da Boga nema, znači nema ni greha, ja sam samo bio oruđe. I Ivan kaže: on je bio moje oruđe, poslušnost, koji je izvršio ono što sam ja govorio. I sud osuđuje Dimitrija, koji odlazi u Sibir, a Ivan mastionicom u kancelariji gađa nečistu demonsku silu koja mu se priviđa i na kraju gubi um i ludi, pada u tešku bolest, dok je Aljoša stalno čita kod kuće molitve. Smerdjakov je i on se obesio, i u tom vremenu se dešava da je Dimitrije tako ispoveda vatreno: ja ljubim, kaže, porubu koju se, kaže, haljinu u kojoj se odeva moj Hristos i strmoglavce kad padam, ja padam u ambisu beskraj i tražim Boga živoga, ako ga vi na zemlji ne nađete, ja ću ga naći pod zemljom. Desilo se da je Dimitrije u kafani jednom prilikom starca Snjegjeveva, da je vukao za bradu taj starčić jadan koji je bio stari kapetan u penziji, i da je njegov sinčić, vraćajući se iz škole sa dečicom, pojurio da pomogne svome tati, koga besan Dimitrije vuče za bradu po zemlji ulicom, i ljubi mu ručice i kaže: oprosti tata, to je moj tata, tata, gospodine, oprostite. I desilo se da je ovaj Aljoša odlazi kao monah u dom nesrećnog kapetana i malog Iljuše i moli za oproštaj svoga brata što je ponizio starog kapetana i njemu na kraju s teškom tugom opraštaju mu Iljuša, a Iljuša sanja, razmišlja, ja ću kao dečak da služim u carskoj gardi, da odrastem, pa ću da izazovem uvreditelja moga oca na dvoboj i kad ga pobedim sabljom, ja mu neću uzeti život, nego ću mu pokloniti to radi Hrista, radi Boga. I opraštaju Dimitriju zbog molitve Aljoševe. I u međuvremenu dešava se da je Dimitrije odlazi u zatvor na robiju, teško bolestan Ivan u bolnici, poremetio se umom skoro da umire kod kuće, pa i u bolnici, a Aljoša je prosto raspet, mali Iljuša se poboleo i maltene na smrti ceo razred koji je bio ustao protiv Iljuše i smejao ga zbog njegovog poniženja njegovog tate, i Iljuša kaže svome roditelju još dok je bolje se malo osjećao, tata, kako te je ponizio, kako nas je ponizio. I dešava se da Iljuša dobio upalu tuber pluća i umire. Odlaze na sahranu i on pre nego što će umreti, kaže Iljuša svome tati, ja kad me sahranite, ukopate me blizu crkve, ukopajte me, pa nadrobite gore hlepčiće da vrapčići dolaze da uzimaju hleb i da se hrane, a da ja mogu da čujem službu koja se u hramu služi, da čujem zvona, da čujem pesmu, da i ja iz groba pevam sa njima. I zaista malog su odneli u crkvu, pun kovčežić cveća, sahranju ga i na groblju svi đaci su prisutni, sahranju ga i onda se vraćaju kući na palačinke i mladi kalođer Aljoša kaže njima, obećajmo da nikada Iljušu nećemo zaboraviti, da je on bolji od sviju nas i da ćemo se rastati, razići u svetu, ali gore u nebeskom svetu kad se sretnemo, da ćemo se izljubiti i voleti. Tamo Iljuša je otputovao. Što je ovako vrlo interesantno i potresno, ali Fjodor Mihajlović navodi još neke slučajeve stradanje male dece, te navodi kako su Turci dok su vladali balkanskim prostorima, da u jednom mestu, kaže, uleteli su u selo, porobili, popalili i jedna prestravljena majka drži svoje dete na rukama, artist prilazi i vojnici turski igraju se oko deteta i smejaju se, smeju i uspeju, kaže, da zasmeju dete, a onda artist drži uperen pištolj u lobanjicu deteta i tog trenutka kad se dete zasmeja, on odapinje pištolj i razmrska lobanju detetu. Ili navodi Fjodor još kako potresne stradanja, navodi jednu malu devojčicu koju su roditelji prebijali, to učeni odvažni roditelji, od 5 godina zatvarali u nečisto mesto što nije na vreme budila se noću da ide u toalet, pa su je mazali blatom, izmetom, majka, baška majka, Fjodor kaže, nagonila je dete da ono jede svoj izmet i dete je plakalo u tom mračnom zatvornom nužniku i tuklo se sićušnom pesnicom svojom, kaže, u prsa i suze. Suza tog malog deteta toliko je vredna, vrednija nego, kaže, ceo svet. A onda navodi još jedan slučaj gde je neki uvaženi general koji je imao čopor pasa, ide u lov, ide je sa osobom jednom s kojom je bio u vezi, njen mali sin 8 godina imao, bacio je kamen, kaže, i povredio psa i pita general, ko je, zašto moj pas ramlje? Pa dečak je bacio kamen, povredio ga. Ujutro rano bace u zatvor malog zatvore, izvode ga ujutro rano iz zatvora i general u punom mundiru oficirskom, on i njegovi oni poslušnici, čankolizi, kako Dostojevski kaže, sa psima izlaze, malog dečaku naređuju da se skine, malog skinu go i zima, hladna jesenja noć i malom kažu, trči, mali trči i napuljaju krdo pasa i malog raskinu na njihove oči, što je i majka prisutna posmatrala.
Što će reći da ovde završimo ovaj segment?
Da, sve patnje su, kako je rečeno, suze vaše i patnje su u ruci gospodnjoj. Da gospod Hristos, kao i vitlejemski mladenci 14.000, što je pobijeno, i to muške dece u Vitlejemu i okolini u Jerusalimu, da bi Irod ostao na vlasti, uplašio se tog novog cara da bi među njima uništio i Hrista. Eto, i tako su stradali i ovi junaci koje Dostojevski opisuje.
Hristos, Bog, iskupitelj i spasitelj, po braći Karamazovima, Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, o tome danas govorimo, a to je knjiga našeg gosta, protoiereja Stavrofora, doktora Aleksandra Sredojevića. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, a nastavljamo razgovor sa našim ovonedeljnim gostom, a to je protoijerej Stavrofor, dr. Aleksandar Sredojević. Povod nova knjiga, Hristos, Bog, iskupitelj i spasitelj, po braći Karamazovima, Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, izdavač je Hrišćanska misao. Proto, putevi su uvek ljudski, ali su planovi božanski.
Da, upravo prorok Jeremija u prvoj knjizi, peti stih, kaže da gospod za proroka Jeremiju, a i svakog čoveka, ruka Božja dodi u svet preko roditelja. Ne priroda, nego prirodotvorac. Ne može ovaj sto, nije mogu nastati bez stolara, niti sad ovaj ispred nas bez sajđije, niti ova građevina bez građevinara, niti priroda bez prirodotvorca, kako čitamo u simbolu vere, da verujemo jednoga Boga, Oca, svedržitelja, koji sve održava, sve stvara od atoma do univerzuma, od mrava i lava do heruvima i čoveka kao krune života. I baš proroku Jeremiji kaže se: ja te utrobi još tvoje majke izabra i za proroka te posveti. Ako ne za proroka, ali nekoga za književnika kao Dostojevskog, nekoga za slikara, umetnika, nekoga za naučnika kao što je Mihajlo Pupin, Nikola Tesla, Newton, da, ili Dostojevski ili Tolstoj, tako veliki umovi, ili Viktor Hugo, da Bog svakome da otprilike talente. I zapravo
takav je put oca Zosima starca
koji je u Sibilstvu zvao se Zinovjev, završio je vojne škole, osnovnu pa akademiju, i kao mlad čovjek on u svojim sećanjima priča Aljoši, i po njegovim iskazima, Aljoša je to zapisao, kaže: mi mladi ljudi kad smo završili, kaže, akademiju, nas su posluživali obični vojnici, njih smo smatrali da su maltene obična stoka, Bože me oprosti, kaže, nismo ih smatrali kao za ljude, bili smo spremni za čast puka da poginemo, da krv prolijemo. Međutim, desi se da sam ja poznao jednu devojku, ali je moj puk premešten iz tog mesta u drugo, i ona je u međuvremenu našla novog izabranika sa kojim se bila verila, i ja sam veoma bio ljut kad se ona udala za njega. Onda sam tražio najmanji povod da ga izazove na dvoboj. Izazvao sam, kaže, njega na dvoboj, našao sam sekundanta, jednog oficira, i pred samo polazak ujutru, tu noć nisam mogao, kaže, da spavam, pogledam kroz prozor, napolju bio je lep dan, sunce samo što se nije počelo rađati, ptice pevaju, cvrkuću, a ja nešto neraspoložen. I onda moj posilni Afanasije, koji me opslužuje tamo odelom i dodaje mundir i ostalo, ja sam, kaže, bio nešto strašno ljut, i onda sam, kaže, udarim ga jednom, drugi put, a on nemiče, kao na frontu, kaže, iz kolačije u oči, mirno stoji, ne sme da podigne ruku da se brani. Ja sam ga tako udario dušmanski da je krv mu potekla i onda sam izletio napolje. Seo sam, kaže, u fijaker gde me čekao sekundant, ali sam osetio nešto da sam strašno pogrešio i kažem samo za trenutak sekundantu, idem, zaboravio sam nešto u kući, uletim, kaže, u sobu gde je Afanasije, kaže, briše krv, padnem pred njega u mundiru onako na kolena do zemlje, čelom dodignem, dotaknem zemlju i kažem oprosti, 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 i izlećem brzo kao vihor i kažem svome sekundantu, jesi video kad heroja, junaka? Jesam, kaže, ti si junak, branit ćeš čas puka i sve. On je mislio na obračun, na dvoboju, a ja sam bio, kaže, srećan da sam se tražio oproštaj Hrista radi Boga živoga, što sam uvredio svoga posilnoga koji me tako lepo slušao. I za vreme dvoboja, na 20 koraka samo, razdvojeni su ljudi koji se učestvuju u dvoboju i moj suparnik je iz pištolja opalio, tane je krznulo mene oko uha, nije me pogodilo, ja sam uzviknuo hvala Bogu što nisi ubio čoveka i svoj puni pištolj preko sebe sam bacio u šumu, a onda su moj sekundant i ostali rekli, pa šta radiš, kakav je to način, neću, kaže, da ubijem čoveka, ja hoću da živi moj suparnik i ja hoću da živim, jer bi unesrećio njegovu porodicu. I vraćajući se kući, njegov asistent, taj sekundant, strašno ga ukoreo, međutim, kada su čuli i ostali, počeli su da mu prebacuju, ali on izjavio, ja želim da idem u manastir, napustam vojnu službu, želim da služim Bogu živome, Hristu Bogu, da posvetim ostatak svoga života. Onda su okupljeni oko njega, zadivljeni bili oficiri carski i jedni su mu, većina njih, čestitali su mu, to je humano delo, hrišćansko, ljudsko, i mi ne možemo da sudimo monahu. I onda su prilazili mu i drugi koji su čestitali, upućivali mu zahvalnost, blagodarnosti. Jedan od njih jeste i neki tajanstveni njegov gost Mihajlo, koji je posle dolazio i obilazio ga u njegovoj prostoriji, tamo gde je boravio, gde je bio sa stanom. Međutim, jednog dana taj nesrećni Mihajlo došao mu je i ispovedio se da je i on ubio svoju nekadašnju, koji je imao devojku koja se verila sa drugima i dopisivala, i da je on tajno ušao kroz baštu i u njenu sobu i nož zario u srce njeno, ubio je, a da je za to ubistvo okrivljen neki Petar koji je bio poslušnik tu, pa je izbačen sa dvora, i da je nađen, da nesreća bude veća, sa krvavim nožem i krvavim rukama i sa nožem u džepu, i on je bio osuđen, podvrgnut sudu, ali se poboleo i umro je uskoro. I ja, kaže, 14 godina nosim taj pakao u duši, da je u stvari on bio zarobljenik svoga greha, taj tajni gost Mihajlo. Njemu je sve ispovedio, ispričao, a onda mu Zinovjev savjetuje da to javno ispovedi i da se pokaje i da će biti mu oprošteno. I on, kao ugledan čovjek u mestu, bio jedan od najuglednijih ljudi, pomagač mnogih humanih društava, cenjen, poštovan, baš prihvatio je na svoj imendan, napisao je sve i pred vlastima koje su bili prisutni, ugledni gosti, pročita da je on pre 14 godina izvršio ubistvo i pokaže čak i ono što je opljačkao tu svoju devojku koja se verila za drugoga, sve. Međutim, svi su smatrali da je on poremetio se, pao je u postelju, da se poremeti umom, svi su grdili Zinovjeva da je on, kako je došao, da je ga zarazio čitanjem knjiga i da je on više kriv, i uskoro je on i umro.
Kako je ljudima teško da prihvate istinu.
Da, da, jer dolazeći baš kod Zinovjeva, dok je Zinovjev boravio u njihovom mestu, otvori Zinovjev pismo, pa sveto pismo, i tamo piše doslovce, strašno je upasti u ruke Boga živoga. I on kad je pročitao to, sav se stresao tajanstveni gost Mihajlo i donio čvrstu odluku da se ispovedi, da prizna svoj zločin, i priznao, ali veoma je patio šta će mu supruga reći, kako će ona patiti, kako će mala dečica koju on ljubi, koju on voli, ne može da shvati, ali je smogao hrabrosti, izjavio je to pred gostima i odmah posle neki dan je pao u postelju. Zinovijev je išao, nisu htjeli da ga prihvate, da ga prime, i na kraju je tražio sam tajanstveni gost Mihajlo da mu dođe, i on, Mihajlo se njemu poverava, kaže, spali su okovi sa duše moje koje sam 14 godina nosio u sebi. Zamislite kako je strašan greh. To je ono unutrašnje duhovno ropstvo, kako je psalmopevac rekao, žedna je duša moja, žedna Boga živoga. Čovjek je slobodan dušom kad je slobodan, ma bio fizički u okovima. To se najlepše vidi kod drugog pisa Tolstoja, Pierre Bezuhov, kada posle pola miliona 600.000 Rusa, Francuza, povlače se i od zime stradaju od kozaka, i kad on kraj vatre leži vezan okovima francuskim, zima, hladno, gleda u zvezde u nebu, kaže, moja duša je slobodna, slobodna. Tako je i ovaj nesrećnik Mihajlo postao slobodan čovjek. I Zosima je uskoro, posle 5 mjeseci, zamonašio se, primio monaški čin, a ostavio je svome...
Zinovijev
jeste, primio je monaški čin, dobio je na ime monaško Zosima, starac. To je vrlo interesantno da je on ostavio 104 priče svoje svome duhovniku, malom miljeniku, učeniku Aljoši, gdje je opisano starozavetni proroci Isaije, Jeremija, Jezekija, Danilo, gdje je opisano kako su braća prodala Josifa, gdje je opisano kako je Danilo bio bačen u lavlju pećinu, kako je ostao živ. Onda vrlo interesantni o Aleksiju Božijem čovjeku, ti interesantni događaji, i da mladi Aljoša monah kaže, seća se starca Zosima koji je često govorio, blagosiljajmo svakodnevno rađanje sunca, srce moje, kaže, peva od radosti u svim tim pravdama Božjim, koje, gdje se svaki cvet, svaka travka, svaka zvezda, svaka reka veliča i hvali i slavi tvorca svoga. Što i Plutarh kaže, možete proći sve zemlje, sva plemena, sve narode, možete naći ljude bez odeće, možete naći gradove bez zidina, možete naći ljude i nepismene, ali nigdje nećete naći narod da ne vjeruje ni pleme u Boga živoga, koji je stvorio nebo i zemlju, kako čitamo, čiji je sin Gospod Isus Hristos došao u svijet da spase rod ljudski od greha, satana i smrti.
I da tu negdje zaokružimo, nemamo još puno vremena, na spomeniku Fjodora Mihajlovića Dostojevskog uklesane su sljedeće reči. Zaista, zaista vam kažem, ako zrno pšenično padnuvši na zemlju ne umre, onda samo ostane, ako li umre, mnoga roda rodi. To piše na spomeniku Dostojevskog.
Da, poznato je u Svetom pismu da je Gospod Isus Hristos, koji je sin jedinorodni, koji je obukao se u telo, došao na majku planetu Zemlju, donio svoju evanđelsku nauku, da je hranio 5000 ljudi sa 5 hlebova i 2 ribe, i da je druga čuda činio, da je išao po moru kao po suhom, da je mrtve podizao u život, slepima vraćao vid, gluvima sluh, nemima govor, kao svemogući Gospod. I zapravo njegova nauka jeste seme koje se seje u ljudske duše, i da su periodi svi koji su prošli, robovlasnički, feudalni, kapitalistički, komunistički, dolazi neki kosmopolistički, univerzalni, ali rod ljudski, kada se okrene od Krista, on tone u tamu. Hristos je sunce, svetlost, osvetljava planetu i svakom čovjeku put životni. I sveti otac Justin Popović kaže da upravo svi svetitelji i svi mučenici su bili iskreno, istinski srećni ljudi. U duši su osjećali sreću kao ovaj nesretnik Mihajlo koji je ubio svoju devojku, da je kad se ispovedio i pokajao, da je osjetio radost, jer nema greha koji Bog ne može oprostiti iskrenom pokajniku. I upravo pšenica i danas kad se seje u brazdu, seje se, traktor pore, drljača podrlja, ono klija, truli i u vlatu donosi od jednog zrna 20-30 zrna. Otuda se na naš narod kaže od prvog snopa ili od prvog džaka vreće sprema panaija za slavu krsnu. Jedino Srbi na planetarnom šaru imaju svoju krsnu slavu, kako je vladika Danilo govorio. Mi smo plemstvo među narodima, imamo Svetog Nikolu, doktor Danilo Krstić, koji je bio vladika za Srbe u Mađarskoj, sakralnom manastiru u Vedenju. Mi smo plemstvo, to je naš grb, Sveti Nikola, Sveti Georgij, Sveti Dimitrije, i upravo na grčkom jeziku Majka Božja se naziva Panagija, a to episkopi nose na grudima svojim, one ikone Majke Božje Panagija, koja je rodila Gospoda Hrista. On je hrana rodu ljudskom. Čim se rod ljudski okrene od Hrista, on tone u mrak, u tamu, beznađe, u haos, u užas. I nije ni čudo što baš ruski narod, koji je kršten u 989. u vreme kneza Vladimira, koji je bio strašan i užasan dok se nije oženio vizantskom princezom, nazvan Rusko sunce, i sve što je zidao i gradio i radio, on i njegovi naslednici od 917. to ruši njegov imenjak Vladimir Ilić Uljanov, razara, pa i Staljin, ali da je neko rekao njima, iza vas će doći novo rusko sunce u vidu Putina, koji ponovo diže, pokreće crkve i manastire. I otac Justin Popović je često govorio da je Dostojevski propovedao Hrista maltene koliko i cijela ruska crkva u teškim, strašnim vremenima bezbožništva. I sad ova godina jeste kod nas 800 godišnjica autokefalne Srpske pravoslavne crkve, kako je Sveti Sava u Nikeji dobio autokefalno Srpske crkve 1219. sa 2019. Od tog vremena mi smo skoro bili 5 vekova u ropstvu, pa onda u bezbožništvu, nesrećnom komunizmu, 50 godina, 70, skoro dva puta više u ropstvu nego na slobodi. Ali kažem,
a Dostojevski 19. vek, svetilo, on kao da se više čuje i razume u 21. veku, jer krize i ponori nad kojim se ljudski rod nalazi nisu ništa manje nego u njegovo vreme. Uvijek su postale
krize. Da, on je to lepo i govorio, da se nad Evropom nadvijaju mutni i tamni oblaci, moglo bi se reći nad celim svetom, zbog atomske pretnje i ostalo, ali on je i citirao Puškina, velikog pesnika, i kaže, Rus nikad ne može biti, kaže, rob, on može biti samo fizički, vojnički porobljan, ali duša je uvijek slobodna. Kaže, ustaj proroče, zboreći kreni, ispuni volju moju svudi, obilazići zemlju preni rečima ognja srca ljudi. Što znači da smo na ivici, ne daj Bože, ako se ne vratimo Hristu, rod ljudski može da obogalji samog sebe, kako je Dali Einstein rekao, treći svjetski rat, ne znam kako će biti, ali četvrti će biti sa lukom i strelom.
Hvala vam najlepše. Poštovani slušalci, gost ovog nedeljnog hrama je bio protojeroj Stavrofor, dr. Aleksandar Sredojević, a povod njegova nova knjiga Hristos Bog, iskupitelj i spasitelj, po braći Karamazovima Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, izdavač Hrićanska misao. Proto najlepše hvala na
Bogu slava i hvala i svima slušalcima, pa i drugi koji ne slušaju. Hristos je ideal koji večito očarava, kako je Dostojevski govorio, a nikada ne razočarava, za razliku od zemaljskih ideala koji očaraju, fotelja, položaj, novac, šefovi, direktori, vlast, čast, ali samo Bog je večito očarava, nikad ne razočarava. Amin.
Amin. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Marko Gojgić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledeće emisije želim vam svako dobro.